Ogre un rūpniecība. 20. gadsimta 60. gados Ogre pakāpeniski zaudēja kūrorta pilsētas raksturu. Pilsētas pievārtē 1965. Gadā tika likts pamatakmens Ogres trikotāžas kombinātam. Tas bija viens no lielākajiem dzies ražošanas un trikotāžas izstrādājumu uzņēmumiem Eiropā. Milzīgajā ražotnē bija vajadzīgs tūkstošiem darba roku, tādēļ pilsēta strauji izplatās, auga iedzīvotāju skaits. Cilvēkiem, kuri strādāja kombinātā, bija nepieciešama dzīvesvieta, skolas, bērnu dārzi, ārstniecības iestādes, brīvā laika pavadīšanas vietas. Jaunogrē, kādreizējā Vasarnīcu rajonā, uzcēla daudz stāvu namus. Pilsētas aprises mainīja arī netālu esošā Rīgas hidroelektrostacijas būvniecība, kuras laikā Ogres upes līmenis pacēlās par 2-3 metriem. Ogre no nelielas romantiskas kūrortpilsētiņas īsā laikā kļuva par industriālu pilsētu ar vairāk nekā 30 tūkstošiem iedzīvotāju.